ቫቲካን ኒውስ እዩ። ናይ ሪፐብሊካዊት ማዕከላይ ኣፍሪካ ኣባላት ኣብ ናይ ሓባር መርሓ ግብሪ ናይ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት መንፈሶም መራሕቲ ብዛዕባ እቲ ኣብ ሃገሮም መዕለብ ዘይረኸበ ቅልውላው ኣማኪሎም ኣብ ዘካይዱ ናይ ሓባር ዘተ ኣብ ልዕሊ ሃገሮም ዝረአዩ ዘሎ ባዕዳውያን ሓይልታት ዝፍፅሞ እደ ኣታውነት ክውገድ ፃውዒት ኣቕሪቦም። ዕለት ሓደ ግንቦት 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ከባቢ ክፍለ ከተማ ባንጉይ ኣብ ዝርከብ ቁምስና ቅድስተ ማርያም ዘፋጢማ ኣባ ኣልበርት ቱንጉማላ ባባን ካልኦት ልዕሊ 20 ዝግመቱ ናይ ታቁምስና ኣባላት ከም እተቐትሉ ዘዘኻኽረ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣስዒቡ እቲ ኣብ ሪፐብሊካዊት ማዕከላይ ኣፍሪቃ ዘሎ ቅልውላው ካብ ጉድለት ብቕዓት ምሕደራን ምግባረ ብልሽውናን ዘይምዕሩይ ምክፍፋል ሃብቲ ሃገርን ኣማራፂ ፖለቲካ ካብ ምንጻግን ካብ ዝሰፍሕ ዘሎ ድኽነትን ሓሳርን መከራን ዘይምርግጋእን ስንኩፍ ኩነት መንግስታውያን መዋቅራትን ዝነቐለ ጥራሕ ዘይኮነስ እደ ኣታውነት ባዕዳውያን ሓይልታት እውን ጠንቂ ከም ዝኾነ ናይታ ሃገር ናይ ተፈጥሮ ሃብትን ውልቃዊ ረብሓ ንምውዓል ዝዓለመ ናይ ወፃእ ሓይልታት ዘጓሃህርዎን ሃገር ንምግምማዕ ናይ ዝሓቀነ እከይ ተግባራቶም እውን ዘንቅሎ ምዃኑ ናይ ባንጉይ ሊቀ ጳጳሳት ብዙሕ ካርዲናል ዲውዶነ ንዛፓሊ ኢንጋ ከም ዝሓበሩ የመልክት። እቲ ዘሎ ቅልውላው ናይ ዝኩሉ ውፅኢት ክነሱ ዓሌታውን ሃይማኖታውን መንቀል ከም ዘለዎ ጌርካ ምቕራብን ኣብ መንጎ ክርስትያንን ቤተ እስላምን ዝካየድ ግጭት እዩ ቢልካ ምግላፁ ነቲ ዘሎ ውጥረት ብኩለ መዳዩ ክሰፍሕ ምትኽታኽ እዩ ዝኸውን። ካብ ጫድን ሱዳንን ዝመፁ ዕሱባት ብብዝሒ ዝተዋፍርሉ ዕግርግር እውን ምዃኑ ሓቢሮም እዚ ዓይነት ኢደ ኣታውነት ከዓ ነቲ ዓመፅን ግርጭትን ኣዝዩ ክተሓላለኽ ይገብሮ ኣሎ ከም ዝበሉ ዝሓበረ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣስዒቡ ናይ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት መራሕቲ እውን እቲ ኣብ ማዕከላይ ኣፍሪቃ ተባሪዑ ዘሎ ዕግርግር ናይ ተፈጥሮ ሃብቲ ንምውናን ዝዓለመ ምዃኑ ገሊፆም ናይቲ ቅልውላው ኣናስር ፖለቲካዊ እምበር ሃይማኖታዊ ኣይኮነን ኢሎም ካብቲ ግርጭትን ዕግርግርን ንምልቓቕ ብፍላይ መንእሰያት ንሃይማኖትን ዓሌትን ዘማዕከለ ናብ ውጥረት ዝመርሕ መገዲ ከይስዕቡን ናይ ዝተፈላለዩ ዕጡቃት ሓይሊ መጋበርያ ከይኮኑ ሓደራ ከም ዝበሉ የመልክት።